Bylo pondělí 6. září 1999 a v předsíni nedávno dostavěného domku v Hlinsku si Eva a Máriuš Trochovi právě vyfotili 8letého syna Vojtu před odchodem do školy. Obvykle se na pár set metrů dlouhou cestu vydával se svým starším bráškou Adamem, ale tentokrát šel sám. Vzpomínky na ono ráno Vojtovi nevybledly ani po 25 letech.
Důvod, proč jsem šel sám, si vůbec nedokážu vybavit, ale to nebyla nějak úplně výjimečná, nestandardní situace. To se stávalo, ne že standardně, ale jako docela často. Jenom si prostě pamatuju, že mě naši jako fajnově oblíkli, že jsi to měli radost, tak si mě vyfotili. Takže to byla taková dobrá náhoda, že jsem měl pořízenou fotku zhruba 3 minuty předtím, než se to stalo. Aktuální fotku jsem měl v tom oblečení.
Vojta odešel do školy a Trochovi se věnovali domácnosti a nejmladší 3leté dceři. Máriuš Trocha, jako kapitán zaoceánské námořní plavby, měl zrovna volno a naplno si užíval čas s rodinou, která mu během služby na moři tak moc chyběla. Vydělané peníze jim ale umožnili postavit si v Hlinsku malý domek. A tak se během volna zároveň snažil dokončit práce, na které už finance nezbyly. Bylo kolem 9. hodiny, když v pokoji zazvonil telefon a ve sluchátku se ozval mužský hlas.
Já jsem něco dělal tady doma a telefon vzala manželka. Jenže on řekl manželce, že chce se bavit s manželem, se mnou. Takže já jsem vzal telefon a on mě řekl do telefonu, to bylo velmi strohý, řekl, podívejte se, syn se dneska nedostaví do školy, já to použil tato slovo, nedostaví do školy, chci za něj 500 000.
Jednoduše oznámil, máme syna, za chvíli vám zavolám, budeme se bavit o penězích.
Nevěřil jsem tomu. Já jsem si to bral jako takovou vyhrůšku, tady takovej frk, tady někoho ze sousedu, někdo si z nás střílí, tak jsem veselé odpověděl, no a kterýho máš? My máme 2 syny. A on znejistil a řekl, no staršího. A řekl, jo dobrý, v pořádku, nic. Položil jsem telefon a brali jsme to opravdu v prvním okamžiku, že je to sranda. Ale jsme seděli, tak chviličku o tom bavili a říkáme si, no zavoláme do školy.
Tak jsme hned volali do školy sekretářku a prosila jsem ji, aby se šla podívat do třídy, jestli tam Adam je. A ona mě hned zavolala a říkala, pohodě, Adam je ve škole.
Tím to skončilo a my jsme tady haha, chichy na gauči a najednou. Možná on myslel Vojta a zpátky telefonát do školy. Sekretářka šla se podívat zase a my mezi tím už začalo to s náma pumpovat a říkáme si, ale takhle to nejde, aby někdo si dělal takové fóry. A zavolali jsme na policii. Na policii měl službu soused. Říkám, Jirko, měl jsem takový a takový telefonát, někdo vyhrožuje, že unesl nám Vojtu, chce 500 000. A Jirka mě říká, Mariuši, heleď, čekám na to, až mi zavoláš, jestli je Vojta v pořádku, a když ne, tak to rozjíždíme.
Sekretářka zase šla do třídy a zavolala, že Vojta ve škole není. To jsem málem omdlela tady, no a za chvíli volal znova ten dotyčnej a řekl nám, že jestli mu nedáme 500 000, takže už Vojtu nikdy neuvidíme.
Bylo 6. září 1999, chvíli po 9. hodině dopoledne. A otřesená Eva s Máriušem znovu zavolali známému na obvodní oddělení policie v Hlinsku.
Hrozný, hrozný. Naštěstí byl manžel doma. Já vůbec nevím, co bych si počala, kdybych byla sama doma, kdyby on byl na plavbě.
O pár minut později se o raním dramatu na Chrudimsku dozvěděla i krajská policie v Hradci Králové. Kriminalista Jan Lomnický byl tehdy čerstvým absolventem kurzu vyjednávání. A s kolegou Janem Žerovnickým je čekala ta nejnáročnější zkouška. Únos dítěte, jaký v historii české kriminalistiky nemá obdoby.
S parťákem jsme seděli v kanceláři, něco jsme tam řešili a najednou nás zavolal tehdejší vrchní komisař, pozdější policejní prezident Jan Švejdar a řekl nám, že budeme mít práci, že je v Hlinsku velký problém.
Že došlo k únosu syna, nebo malého chlapce, koukejte tam vyrazit. Takže my jsme skočili do auta a letěli jsme na to Chrudimsko, že?
Protože únosce rodinu varoval, aby v žádném případě nekontaktovala policii, bylo potřeba získat nenápadně co největší kontrolu nad situací. Policejní vyjednavači se potřebovali dostat k rodině a po cestě si předávali informace s kolegy.
Udělá se celá řada opatření. Nemůžeme vědět, jestli únosce je jeden nebo je jich víc a že tam mají prostě svoje zločinecké role, kdy někdo hlídá vlastně ten objekt, někdo hlídá toho uneseného chlapce a někdo komunikuje s těmi, který mají vyplatit to výkupné.
Pro nás při tomhletom je vždycky nejsložitější ta věc, jak se s těmi lidmi spojit, anebo jak se do toho objektu, který je tedy, jak se říká, napadený, dostat. Protože většinou první, co ten pachatel při tom vydírání řekne, že nesmíte to oznámit policii.
Malému Vojtovi šlo o život a všichni se snažili neudělat chybu, která by únosce mohla vyplašit. Jan Lomnický s Janem Žerovnickým dorazili do Hlinska před 10. hodinou dopoledne. Nenápadně minuli dům Trochových a zkontrolovali i okolí. Nezdálo se, že by rodinu někdo sledoval, ale únosci se klidně mohli skrývat za okny některého z domů v sousedství. Zatímco vedení krajské kriminálky už organizovalo další týmy a podporu specialistů, oba Honzové se narychlo sešli s policisty v Hlinsku, aby si domluvili pravidla a komunikaci a spojili se s panem Trochou.
Zavolali, že budou na něj čekat někde na náměstí, a protože měli právě strach, že nás někdo pozoruje, tak aby vůbec nebylo vidět, že sem někdo přijel. A manžel říká, to je báječný, protože my máme auto a má zatemněný skla.
Tam ty policajti čekali. Vypadalo to opravdu jako v nějakém thrilleru, protože oni nepřišli ke mně hned. Nejdřív pozorovali celé náměstí. Přijeli jsme potom zpátky domů, takže oni tady sedli a už bavili jsme se společně s manželkou.
Hned poznáte, jaký je charakter vlastně celé té rodiny, že se jedná o slušné lidi. Je tam chudák plačící maminka, nervózní, drží malou holčičku, sestru toho uneseného chlapce. Je tam tatínek, který se drží víc, je tedy v tu chvíli kreativnější pro tu spolupráci, ale každopádně jsme museli celou rodinu uklidnit za každou cenu, abychom byli připraveni na to, jakým způsobem bude komunikovat s tím únoscem.
Úžasný lidi. Myslím si, že v tom neštěstí, co se stalo, tak oni byli obrovská opora. Najednou jsme jako měli pocit, že někdo s náma tu hrůzu sdílí a jsme jako cítili, že když jsou tady, takže to musí zákonitě dobře dopadnout.
Právě jsme se ptali, jestli si myslí, jestli to není nějaký cizinec, jestli to je opravdu Čech, jestli mluvil dobrou češtinou, ty požadavky, jaká byla vůbec taková ta slovní komunikace, jeho vyjadřovací schopnosti, že jo, tohle, to už si uděláš nějakou představu o tom člověku.
Zoufalá Eva měla pocit, že v řeči únosce slyšela cizí přízvuk a to by znamenalo, že Vojta může být v rukou organizované skupiny.
Ptali se nás, jestli bychom dali dohromady ty peníze a my jsme říkali, že ne, že momentálně ne. A tak oni nám řekli, aby jsme se o to nestarali, že ty peníze seženou.
Postupně jsme začali vlastně vytvářet ty hypotézy od nejjednodušší, že to je někdo, nějaký zoufalec, který vidí, že ta rodina má peníze a chce po té rodině nějaké peníze, až po tu hypotézu, že třeba tatínek, co by námořní důstojník, se mohl zaplíst do nějakých velkých obchodů nelegálních a tak dále a teď ho někdo vydírá.
Pan Trocha ale s jistotou vyloučil, že by někdy v životě byl v kontaktu s mafií nebo porušil zákon. Motiv únosu se pomalu zužoval na několik hypotéz. Z nich ani jedna nebyla dobrá.
On byl strašně hezký dítě. A to, když jsme řekli té policii, že je to výjimečně hezký dítě, tak oni jako naznačili, že to může být jako, že už ho opravdu nikdy neuvidíme a že peníze jsou jenom zástěrka.
Nevím, jak dlouho to trvalo. Byl další telefonát, to už jsem se bavil já s tím únoscem a on mě řekl, že teda jako chce peníze. Já jsem už byl instruován tady od policajtu, že mám to protahovat, že potřebujeme čas. Takže jsem řekl, že dobře, nějaké peníze dáme dohromady, ale to bude trvat, možná několik hodin.
On řekl, aby jsme čekali, že nám zavolá postup, jaký bude. Asi myslel, kde dojde k tomu předání. My jsme mu teda řekli, že my ty peníze nemáme v hotovosti. Tenkrát to je jako teď 3 miliony, že jo? Ta hodnota. To bylo děsně moc peněz. A on nám řekl, že se o tom nebudeme bavit, že prostě 500 000 a že věří tomu, že to seženeme.
Tohle samozřejmě vzadu, jako v tom podvědomí, si vždycky říkáš hlavně, aby to dobře dopadlo, protože jsme zažili potom dál únosy, kde teda ten unesený zahynul, že jo, a nepomohlo sebelepší prostě obrazně vyjednávání, jo, a zas to nemůžeš na sobě dát znát, ty mamince nemůžeš dát, jak se říká, do mysli, že by to mohlo pro to chlapečka špatně dopadnout. Naopak ji utvrzuje, že to všecko dobře dopadne, že se kluk vrátí a že bude v pořádku.
V Hlinsku a okolí už operovali policejní posily a do domu přijeli i technici, kteří telefon vybavili odposlechem. V 11 hodin zavolal únosce znovu. To už ho slyšela i kriminálka a přinesl částečnou úlevu. Nepotvrdil se totiž přízvuk, který by naznačoval, že únosci patří k nějaké mafii z východního bloku.
Tam je úplně jiný přístup k tomu lidskému životu. A z toho hovoru už bylo jasně vidět, že je to prostě klasická čeština bez jakéhokoliv cizího přízvuku.
Myslím si, že nejvíce ulevilo jim, že zjistili, že je to Čech, protože oni nám to okamžitě řekli. Hele, je to dobrý, je to dobrý, je to Čech. V české povaze není ubližovat dětem, protože bohužel v té době 90. řádili tady gengy, ukrajinské obzvlášť, ale z toho východu. A oni měli hrůzu, že jsou to právě tajete lidi, že se nás vyhlídli a prostě pro peníze to udělali.
Bylo odpoledne. Únosce stupňoval nátlak v několika telefonátech a vyjednavači měli plné ruce práce. Bylo potřeba vytisknout Vojtovu fotku z rána a předat ji všem policejním hlídkám. Řešilo se, jak sehnat a vyzvednout peníze a také, jak komunikovat s únoscem, aby se získalo co nejvíc informací.
Čím dál tím víc jsme se blížili k té jednodušší hypotéze, nebo jsme potvrzovali tu jednodušší hypotézu, že to je někdo právě, kdo je tam odtud z toho kraje a že to může být někdo, kdo právě zná tu rodinu, to její zázemí a to její okolí.
To je úplně jiné vyjednávání takhle po tom telefonu, než když třeba vyjednáváš s nějakým sebevrahem nebo s člověkem face to face, kdy prostě jsi schopen reagovat na jeho mimiku, na jeho vyjadřování a to, když to tady to bylo opravdu úsečné, kdy on teda volal a říká, máte peníze, připravte to a tohle. Tam není nějaký velký prostor pro ty vyjednavače, protože nemluví s ním vyjednavač, ale mluví s ním ta maminka.
To byl první případ únosu dítěte v Česku, takového klasického za výkupné. Takže oni všichni se učili za pochodu.
Psali krátký jako takový pokyny, ale už nedokážu říct, co to bylo. Já jsem byla příšerně rozrušená a oni mě i jako říkali, vy jste matka, vy můžete cokoliv. Vy můžete cokoliv, vy na něj řvěte, vy brečte do telefonu, vy můžete mít hysterák, vy můžete cokoliv.
Vy opravdu nevíte, kolik těch lidí je, co se tam může stát, jestli tomu Vojtovi v tu chvíli ubližují. Maminka chtěla slyšet toho Vojtu. Ono to nebylo umožněno prostě, jo? A o to vlastně stoupá to napětí v té místnosti.
On zavolal A já jsem se s ním nějak bavil o tom, jak proběhne to předání peněz a tak. A manželka mě vytrhla sluchátko a začala křičet. Už nám ho vraťte, jo, v tom smyslu. Už toho nechte, dostanete peníze, už ale nám ho vraťte a tak dále. Jo, vypadalo to, oni to potom policajti komentovali, říkali, jo, to je dobrý, to je dobrý. Jednalo se o to, protože v jednom z těch telefonátů on řekl, jo, vy jste informovali policii, že jo, že jo. A já jsem mu tehdy odpověděl, to jste blbej. To si myslíte, že budu riskovat?
Od prvního telefonátu únosce uplynulo 5 hodin, když Jan Lomnický a Jan Žerovnický dostali zprávu, že 500 000 korun je připraveno a že si pan Trocha peníze může vyzvednout na vytipovaném místě v nedaleké Chrudimi.
Došlo k předání peněz. To bylo na utajeném místě, ale zase to už proběhlo jako ve filmu. To znamená, my jsme přijeli na parkoviště na sídlišti a teď řekli mi, nevysedejte, my musíme prozkoumat terén. Šli jsme do jednoho bytu a tam došlo k tomu předání. No a já se přiznám, že víte, všechno to bylo takový nereální. To bylo jako, by mi někdo dal do palice a byl v takovém polospánku, takže někdo mi nějaký peníze chce předat. Teď, kolik tam těch peněz je, přepočítávat to. Jo, já jsem v hlavě měl úplně něco jiného. Tam někde v pozadí bylo, že někde tam dítě a já tady budu bankovky počítat.
V domku Trochových napětí také narůstalo. Eva Trochová se snažila zabavit Vojtovi sourozence, čekala, kdy znovu zazvoní telefon a sužovali jí představy, kde asi Vojta je a co se s ním právě děje.
Najednou, když tady vidíte tu zásahovku, tak si říkáte, Ježíš Maria, co se to děje? Já jsem jako ve špatném filmu. Hrozný to bylo.
Máriuš Trocha se vrátil s penězi, když se začínalo stmívat a únosce zavolal s přesnými instrukcemi, jak bude předání probíhat. Peníze měl Máriuš sám dovést na 10 kilometrů vzdálenou autobusovou zastávku v Polích. V tu chvíli bojovníci zásahové jednotky v pokoji u Trochových začali nabíjet zbraně ostrými náboji.
Tak už jsem si říkal, už to pomaličku končí. No a teď ptal se mě jeden z těch kriminalistů, pane Trocha, tak pojedete tam na to předání? Já jsem říkal, ano, samozřejmě, já jedu. A bral jsem to vážně tak, že je to moje povinnost. Vůči dětem, vůči rodině neriskovat. Brali jsme to všichni tak, že bude nás pozorovat. Takže uvidí mě tam za sklem, takže uklidní se. Kriminalisté říkali, pane Trocho, podívejte se, vy máte předat ty peníze, to znamená, máte je tam položit a pamatujte, na nic si nehrajte. Na nic. Máte to jen tam položit, ale kdybyste náhodou něco podezřelého slyšel, viděl, tak lehněte na zem a to ostatní bude na pánech tady. Trošičku v tom okamžiku už mě začínal ten adrenalin přetékat. Jsem rozuměl tomu, že tam může dojít k těm konečným nějakým řešením a nasedl jsem do auta a to se pamatuju jako dnes. Oni sedli na ty zadní sedadla a já jsem v tom stresu špatně zařadil. Málem jsem prolítnul na druhou stranu garáže. A ty policajti, když si toho všimli, řekli, pane Trocho, nebojte se. Ničeho se nebojte, my jsme tady a všechno dopadne dobře.
Byla tma a Máriuš Trocha odjížděl s obavami. Mohl jen doufat, že únosce dodrží dohodu a až dostane peníze, Vojtu jim vrátí. Zastavil tak, aby autobusovou zastávku osvětlili reflektory a zdálo se, že nikdo v okolí není. Peníze v kufříku nechal podle instrukcí uvnitř a vracel se domů, zatímco policie měla situaci pod kontrolou. Maminka Eva se dvěma Vojtovými sourozenci a policejním týmem čekala doma, když najednou opět zazvonil telefon.
Vyjednávači říkali, no vemte to a jako nějak ho odbyte. A najednou to nebyl on, ale byla to moje mamka a říká, my máme Vojtu, Vojta je u nás a je v pořádku.
Nikdo nechápal, co se stalo. Únosce měl Vojtu propustit, až si vyzvedne peníze. Ale najednou byl Vojta na světě a nic nebylo důležitější.
No, helejte, naprosto neskutečné nadšení, ale hlavně něco takového, co člověk těžko může popsat. No, jen si zkuste představit, že téměř 10 hodin do vás pumpuje adrenalin a najednou to jde ven. Jo? To se děje nějakým takovým zvláštním způsobem, že člověk opravdu je jako opilej. No a za chvíličku přijel Vojta a nejdřív ho čapla Eva. Já jsem byl ten druhej.
V předsíně jsem ho čapla. No nádherný to bylo. To je taková obrovská úleva. Neskutečný. A byl v pořádku. A to bylo pro mě absolutně nejdůležitější. Usmíval se na mě.
Vojta byl pod palbou otázek a po kouscích odvyprávěl, jak ho ráno oslovil neznámý muž v autě, zeptal se ho, jestli je trocha, že by potřeboval mluvit s jeho tátou a že ho do školy sveze. Malého Vojtu posadil dopředu a poprosil ho, aby se skrčil, kdyby náhodou potkali policii.
No a tak mě naložil, no. A potom mi, když jsem teda neviděl, tak mi v jeden moment řekl, hele, on tamhle teďka jede zrovna, vy máte modrýho Passata, že jo. A já říkám, jo, máme, no, tak odbočil někam jinam, že jo. Ale to já už jsem neviděl, jakože to auto, že si ho vymyslel, že jo. On to měl naplánovaný.
Pro Vojtu to byla jen zajímavá bojovka a netušil, že neznámý mladý muž má úplně jiné úmysly.
On mi tvrdil, že sleduje tátu a mně to vlastně nepřišlo divný, já jsem mu prostě věřil, protože já jsem tak nějak jako přirozeně takový důvěřivý, prostě jsem mu to spolknul.
Asi po půl hodině muž Vojtu přemístil do kufru auta.
Řekl, že bude jistější, aby nás nechytli policajti, aby mě neviděli, že jsem na přední sedačce nebo vlastně pod sedačkou, takže bude jistější, když si vlezu do kufru. Takže on mě tam vlastně do toho kufru přenes. On mi dokonce řekl, že ať se jako nekoukám jako po venku nebo něco takového. Myslím si, že nechtěl, abych věděl, kde jsem. Já jsem to furt bral jako nějaký nečekaný, jako podivný zpestření. Vůbec mě to jako nedocházelo, že by se něco mohlo dít špatně.
V kufru strávil několik dalších hodin a během nich jeho únosce zřejmě objížděl telefonní budky a telefonoval Trochovým. Pak dal Vojtovi čepici přes oči a přenesl ho do nějakého starého domu. Uvnitř ho položil do skříně, která ležela na zemi, zavřel ji a převázal provazem. Dokonce mu nabídl i jídlo.
Já jsem řekl, že nechci, protože to už jsem se začínal nějak bát, já jsem vlastně nic nechtěl jíst od něj. Takže jsem nějak jako odmítnul to jídlo, řekl jsem, že ho nechci. Už mi to jako asi začínalo být nějaký divný, no, že jsem tam moc dlouho, no, v té skříni. Došlo mi, že je to prostě nějaký prevít, který nedělá něco úplně jako správného. A to mi začalo docházet, když se začalo stmívat. Mě vlastně jako začalo vadit, že mě tam nechal. Tak jsem nějak jako tam na něj volal, jestli tam je, a on se neozýval, tak jsem začal nějak tu situaci řešit. No. Tím, že ta skříň byla vlastně položená na zádech a dveře byly nade mnou od té skříně, tak jsem jako viděl, že to je prostě nějaká taková klasická jako chatrná skříň, tak jak byla obvázaná, tak jsem prostě nohama začal tlačit kolem těch pantů. To jsem viděl, jako, že jsou tam ty panty, že když prostě vyrvu ty panty, tak potom budu moct ty dveře odsunout dopředu.
Chvíli to trvalo, ale nakonec panty vyrazil. V pokoji si otevřel okno a vylezl do tmy na zahradu. Ještě mu zbývalo přelézt drátěný plot, ale to už v dálce poznal kapličku. Věděl, že je ve vesnici, kde bydlí jeho babička.
V ten moment pamatuju, že jsem začal brečet, protože to na mě nějak jako celý začalo dolíhat a běžel jsem prostě k babičce. Začal jsem tam zvonit a klepat na dveře a ona, když otevřela, tak vůbec nechápala, jako co se děje. Já jsem vlastně byl překvapený z toho, že ona je úplně v šoku. Ona mě začala objímat, brečet, říkala, že se bála, že mě už neuvidí. Vlastně ona vůbec taky tu situaci nechápala, protože ono to zní naprosto jako absurdně, že jo? Takhle zpětně, protože celou dobu jsem byl vlastně půl kilometru vzdušnou čarou vodní, že jo? Nevím, jestli to ten chlap věděl, že tam mám rodinu, ale to bylo naprosto absurdní, jo?
Pozdě večer se ještě odehrály policejní manévry u autobusové zastávky. Zásahová jednotka při nich spacifikovala asi 25-letého muže, který si přišel pro výkupné. Neměl ponětí, že Vojta mu mezi tím utekl a při výslechu se ke všemu přiznal. Bydlel nedaleko od Trochových a myslel si, že mají doma miliony.
To byl opravdu chudák, který byl v takové finanční situaci, že vymyslel takovouhle hloupost, takovouhle blbost. A lidi, kteří prostě klesnou tak hluboko, že vymyslí takový nesmysl, ať jsou za to potrestáni.
Naprostý šok pro nás byl, když jsme se dozvěděli, kdo to vlastně je. Já jsem před mateřskou pracovala jako asistentka v jedné velké stavební firmě a jsem se dozvěděla, že to byl člověk, který tam taky pracoval a asi v tom momentě si nás nějak už jako vyhlíd.
Vojtu ještě ten večer prohlédl lékař a o chvíli později už usínal v obětí rodiny. Druhý den šel tehdy 8letý třeťák Vojta do školy jen pozdravit kamarády a pak už s rodiči zamířil na hlineckou policejní službu.
Byl nějaký výslech a to si pamatuju, že to trvalo hrozně dlouho, no, že se mě ty policajti ptali furt na nějaký podrobnosti, nějaký časy, tak já jsem se nějak snažil a oni měli radost z toho, že jsem se jako docela trefoval časově, že jim to asi jako nějak zapadalo a ještě jsem měl za úkol nakreslit toho únosce. Tak si pamatuju, že jsem tam kreslil toho chlápka. To mě bavilo, no, že jsem se mohl jako kreslit tam, oni na to nějak koukali. A potom vzpomínám, že přišel nějaký ten jeden policajt, teďka měl takhle tu cigaretu, takhle u pusy, takhle se mu tam nalepil a říkal, tu jako by mu z oka vypadl.
Vyšetřování mělo díky spolupráci pachatele únosu hladký průběh a jeho výsledkem byl i rychlý soudní proces. Na jeho konci odešel 25-letý muž ze sousedství s trestem pouhých 5,5 roku vězení.
Pro mý rodiče to bylo mnohem víc traumatický než pro mě. Jako oni z toho mají trauma, já ne. Teď oni jako mohli přijít o dítě, že jo. Já k tomu člověku nechovám žádnou zášť, nic. Ve výsledku se ke mně chovala slušně, že jo. Ke mně. Ale jako tím ho neomlouvám. On udělal velkou chybu, ale pro ty rodiče to muselo být šílený.
Potom, jak jsme jeli na obhlídnutí toho místa, činu, nebo tam, kde Vojta byl vězněn, oni mi tam řekli hned, no, že on pravděpodobně by zabil Vojtu. Oni to říkali hned. On nic jiného nemohl udělat.
On by mu něco udělal. No, já ani na takové věci nemůžu pomyslet.
Nerozpitvávali jsme tady to, ale to bylo jasný. On nemohl počítat s tím, že Vojta ho neidentifikuje, protože viděli se příliš dlouho. On přece bral Vojtu do auta, takže bavili se s Vojtou. Pak tam na té chalupě a tak dále. Toho bylo příliš moc.
Případ mimořádně bezcitného a zákeřného únosu malého dítěte měl dobrý konec jen díky skvělé koordinaci policejních vyjednavačů a ducha přítomnosti malého chlapce, který nestratil odvahu. Vojta Trocha zúročil své výtvarné nadání a dnes je úspěšným sochařem. Když se ho ale zeptáte, jestli jednou bude svým dětem říkat, aby nesedali k cizím lidem do auta, odpovídá se smíchem.
To jim jako budu možná říkat a oni se mi potom vysmějou, táto, ty jsi ten poslední, který to může říkat.